Quantas habeo iniquitates, et peccata, scelera mea atque delicta ostende mihi. Cor faciem tuam abscondis, et arbitraris me inimicum tuum. Contra folium quod vento rapitor ostendis potentiam tuam, et stipulam sicam persequeris. Scribis enim contra meam aritudines, et consumere mei vis peccatis adolescentiae mei. Posuisti in nervo pede meum, et observasti omnes semitas meas, et vestigia pedum meorum considerasti. Qui quasi putredo consumendo sum, et quasi vestimentum quod comeritur atineat.